Aec, inter cetera quae videbamus, pluribus hominibus pro futura, vel, in primis ordinanda esse credidimus, quibus, divinitatis reverentia continebatur, ut daremus et Christianis, et omnibus liberam potestatem sequendi religionem, quam, quisque voluisset, quod quicquid est divinitatis in sede caelesti, nobis, atque omnibus, qui sub potestate nostra sunt constituti, placatum ac propitium possit existere.